Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Seitsmes peatükk. Nad olid haakide tegemisega ja vestlusega pisut hilinenud. Keegi noormees üliõpilase tuusurkas ja vene särgis kõneles juba. Tal olid süsimustad lokkis juuksed, prillitatud silmad, ilus pisut kühmus nina ja helepunased, nagu värvitud huuled, mis läikisid kõnelemisel niiskelt ja nagu soojalt. Oli veel teine samasugune musta pealine härra, esimesest 10 aastat vanem, ja mustaverd daam, kes istusid kõneleja selja taga. Nende läheduses asus paar valgeverelist, kelle riietusest ja ükskõiksest ning hoolimatust seisangust võis järeldada, et kõne pole määratud neile, vaid paarikümnele korralikumalt ja harilikumalt riietatud noorele, poistele ja tütarlastele, kes olid aset võtnud kõneleja ees. Nende viimaste sekka jäid peatuma ka Indrek ja Kristi. Tuba polnud suur, kus need inimesed asusid, aga kuidagi mahutati nad sinna ära, kiiluti kokku. Seda suurem oli varsti kuumus. Ei aidanud ka see, et praotati teise toa uks. Päris lahti teda ei tehtud, sest vististi pidi sealt kaudu kuhugi kostma. Kõige enne hakkas higi pühkima vene särgis kõneleja, siis vanem, härra ja daam, lõpuks ka paarkümmend noort. Ainult need mõned ükskõiksed valgeverelised, kes kuulusid arvatavasti juba valitute hulka, ei higistanud mitte. Nagu oleks temperatuuril nende kohta niisama vähe tähendust kui kõneleja sõnadelgi. Millega kõne algas, seda Indrek ja Kristi ei teadnud. Aga praegu oldi sotsiaaldemokraatide, sotsialistide, revolutsionäärde ja anarhistide juures ning materdati kahte viimast. Iga paari lause tagant kordas kõneleja toonitavalt nagu nõidudes. Meie sotsiaaldemokraadid. Ja rabas sotsialiste, revolutsionääre ning anarhiste kord Marksiga, kord Leeniniga, kord Plehanovi või Kautskiga. Ja seda kõike tegi ta puht ideoloogiliselt, puht loogiliselt, puht mõtte arengu ja selle sügavamate aluste seisukohalt. Sotsialistid, revolutsionäärid, see pole üldse mõni põhimõttelik mõttevool, see pole üldse teaduslikult põhjendatud loogiline ehitis, kinnitas kõneleja ja tõestas seda siinsamas mõne tsitaadiga. Anarhism, kui talle vaadate lähedalt näkku, koorub väikekodanlise tõuguna, bursuilise sentimentalismina. Hüüdis ta natukese aja pärast ja juhtis tähelepanu Plehanovile. Selles suunas läks edasi ka siis veel, kui ei kõneleja ise ega ükski enam ei kahelnud, et nii hästi sotsialistid, revolutsionäärid kui ka anarhistid on praktiliselt totrus ja loogiliselt mõtetus. Vanaduse nõtrusse sureva kodanliku ideoloogia vastukajad, selle kodukäijad. Kõne oleks ehk veelgi kestnud, sest kõnelejal oli nähtavasti sõnu küllalt, kuid kuumus tegi kõigele lõppu. Ka läbi rääkimistele, mis pidid järgnema kõnele. Muidugi oleks võidud ju avada aknad ja lasta sealt värskema tõhku, aga see polnud soovitav. Sest aknad vaatasid otse teed tänavale, olid alumisel korral ja oleksid võinud toa sisemusest rohkem paljastada, kui koos viibijaile meelt mööda. Nõnda pidigi kõik jäämaseks. Muidu oleks võidud näha, milline kirg tappa istub inimeses, olgu see kirg sihitud inimese enda või tema mõtte vastu. Nõnda on see kestnud juba aasta tuhandeid ja ikka kõneleb ajalugu ülistavalt rahvastest ja inimestest, kes on tapnud mõne teise rahva, mõne teise inimese või kes on hävitanud ja naeruvääristanud mõne teise rahva elumõtte, teise inimese mõtte. Aga kergem on olnud tappa rahvaid ja inimesi, kui saada mõtte mõrtsukaks, sest mõtte on visam ja elupriskem kui ükski rahvas või inimene. Mõte võib ärgata surnuist tuhandete aastate pärast. Sellepärast oldigi salakoosolekuil nii hirmus valvel mõtte pärast, tappes teda ideoloogiliselt ja loogiliselt. Noored, lahkudes koosolekult aurava nahaga, olid väga rahul. Nad olid kuulnud hulk uusi nimesid, hulk uusi sõnu ja kui nad mõtteliselt kõike hästi ei taibanud, siis oli neil lohutuseks, et järgmisel koosolekul nad kuulevad umbes sedasama. Küllap nad siis mõistavad juba paremini. Kuulsite, kui ta kordas. Meie sotsiaaldemokraadid, meie sotsiaaldemokraadid, ütles Kristi. See oli julge, see oli ilus, see oli vaba. Teine kord käis Indrek ühes Kristiga koosolekul kusagil jõukas perekonnas. Siia võis sisse minna kas või karjakaupa, sest siin ei kardetud politseid. Kõik võõrad olid 6-17-aastase noorema peretütre külalised, keda see oli kutsunud vanemate loaga mingile tähtpäevale. Ühes noortega olid siin ka mõned vanemad härrad ja taamid ja nende seas perevanemad ise auväärsete, lahkete ja soliidsete juudi patriarhidena. Kõneajaks istuti lauda ja ümmardajad valgeis põllades ning rätikuis kallasid külalistele kohvi, kuna igasugused maiustused ja puuvili seisid laual vaagnail ja vaasides. Ümmardajad olid eestlased ja need mõistsid sellest vähe või mitte sugugi, millest rääkisid härrased oma külalistega vene keeles. Ka siin rääkis kõneleja kõvu sõnu, aga siin nad kõlasid imelikult pehmelt, peaaegu paitavalt, sest vaibad, pehme mööbel, portjäärid ja aknariided imesid igasuguse teravuse ja kareduse endasse. Oleks võinud peaaegu öelda, et tasside ja lusikate, nugade ja vaagnate kokkupuutumises tundus palju rohkem revolutsioonilist lõikavust kui kõneleja tooni. Siin ei tekitanud kõnega mingit erilist kuumust. Isegi kohvi kuumus suri maiustustesse ja puuvilja jahedusse või tõusis kõrgele üles hoolikalt värvitud laajal. Näis nagu ei võiks revolutsiooni teostamine sünnitada siin majas mingid erilisi pingutusi, erilisi ohvreid, mõni mahe sõna, mõni käeviibe ja kõik on sündinud, nagu kantaks mõni uus seni maitsmata roog lauale. Ka siin rääkis kõneleja lauas istujatest kui sotsiaaldemokraatidest, aga seda ei pandud nagu tähelegi. Sest siin oli suuremale hulgale nii palju muudki tähele panna, mis oli samasugune uudis nagu sotsiaaldemokraatki. Pealegi seisid siin kuldkirjadega raamatud reas, lihvitud klaaside taga ja need näisid kinnitavat. Meis on see kõik juba olemas. Samal ajal kui kõneleja ütles, meie sotsiaaldemokraadid ja vaatas ise nagu Kristile üle laua otsateed silma, puudutas teda tema kõrval istuv mustasilmne mahedalt naeratav peretütar küünarnukist ja pakkus talle kristallvaasist õunu, öeldes. Maitske neid, need on Krimmist. Me tõime nad ise sealt kaasa. Mina oma kätega võtsin nad puu otsast. Kristi tänas võttis ja sõi, aga pärast pidi ta Indrekule tunnistama, et nende oma tõunad maitsevad talle rohkem, kuigi nad pole nii ilusad, isegi kui nad on usitanud. Hiljem pidi ta veel muud Indrekule tunnistama, sest kui ta mõni aeg peale seda sinna majja uuesti sisse astus, et noorema peretütrega kokku saada, kajasid kogunud ilusede suured ruumid lõikavast südant lõhestavast kisast. Kristi jäi ehmunult seisma ja tahtis hirmunult uuesti välja, aga juurde rutanud, nutetud silmadega peretütar seletas, et neil on lein majas, ema surnud. Seda leinakisa ei suutnud miski pehmendada. Ei vaibad mööbel portjääridega, kuldkirjadega, raamatute read lihvitud klaaside taga. Kristi tundis, et ei suutnud. Ja kui ta oli uuesti tänaval, pidi ta tahes või tahtmata leinajate häält võrdlema kõneleja omaga, kui nad olid istunud hiljutisel koosolekul. Tal tekkisid nagu mõnesugused kahtlused ja arusaamatused, mõnesugused küsimused, mida ta ei osanud kuidagi väljendada, sest ütle, kui iganes tahad, ikka pole see, mis olema peab. Lõpuks jõudis ometi sinna maale, et küsis Indrekult. Kas sotsiaaldemokraat võib jumalasse uskuda?
See tähendab, kas ta tohib, küsis Indrek vastu.
Mitte, vaid ütleme, kas ta saab, kui ta on õige, tõsine sotsiaaldemokraat, seletas Kristi.
Seda ma ei tea, sest mina pole veel sotsiaaldemokraat olnud, aga ma arvan, et kui ma oleksin, siis võiks ma küll uskuda.
Isegi jumalasse, hüüdis Kristi imestanult.
Ja, isegi jumalasse,
kinnitas Indrek. Ja läheksite ka kirikusse?
Milleks kirikusse?
Imestas Indrek.
Ei, mina arvan, et kui juba kirikusse, siis pole enam sotsiaaldemokraat. Meie praegune jumal segab end maapealsetesse asjusse ja sotsiaaldemokraat ei või niisugust jumalat kannatada. Aga mis siis, kui oletada, et jumalal pole maapealsete asjadega midagi tegemist? Kas siis sotsiaaldemokraat võib tema sisse uskuda? Küsin mina. Võib, vastan ma, sest niisugune jumal on minu isiklik asi ja omandus ning seda ei või mulle keegi keelata. Soo, nüüd on mul siis kõik selge, ütles Kristi natukese mõtlemise järel. Nemad usuvad.
Kes? Küsis Indrek.
Juudid, kes muud? Seletas Kristi. Sest miks nad muidu vanal kombel leinavad? Aga ise on sotsiaaldemokraadid. Ainult meie sotsiaaldemokraadid ei usu, aga juudi omad usuvad. Ja teate, kui mina kuulsin nende leinakisa, siis tulid mulle hirmuvärinad peale. Ükski kõne pole minusse nõnda mõjunud, kui nende lein, tähendab usk, sellepärast, eks?
Võib olla sellepärast, vastas Indrek.
Nemad oskavad paremini leinata kui meie kõnelda, sest nemad leinasid nõnda juba Paabeli vangipõlves ning Jeruusalemma varemetel. Aga kauake on meie sotsiaaldemokraadid kõnelenud. Isegi meie õpetajad kantslis ei oska veel mõjuvalt kõnelda. Ja ometi on nad harjutanud oma paar tuhat aastat. Nad ei usu, sellepärast, kinnitas Kristi tõsiselt ja elutorgalt. Aga juudid usuvad, muidu ei saa nõnda leinata. Usult sattusid nad peagi teadusele ning murdsid nende kallal oma noori päid, nagu ei võiks nad muidu elada või nagu poleks elul muidu mingit mõtet. Üldse olid nad sedavõrd noored, et arvasid, elus on väärtus ainult sellel, millest saad aru. Nemad olid oma aja lapsed ja uskusid, kuigi nad ise arvasid, et nad teavad, et mõistus ja selle saadus, teadus päästavad inimsoosid hädaorust, teevad ta õnnelikuks. Sellepärast ahmide raamatuid, kuhu oli kuhjatud inimsoo vaimuvara, paistis ülima õnnena, ülima elu ülesandena, seda enam, et nende raamatute üle ja najal võis nii lõpmatult rääkida. Eriti hea oli seda teha seal, kus polnud kuulejaid, sest peamiseks kireks olid ju need raamatud, mis olid keelatud. Just neis pidi olema see, mis teeb inimese targaks ja õnnelikuks.
Kaheksas peatükk.
Elu muutus päev päevalt aina huvitavamaks ja pinevamaks. Kõik näisid pikisilmi ootavad, mis toob homne päev. Isegi vanad ja hallid, kes vajunud aastate raskuse all juba küüru ja kes polnud juba ammugi elult peale surma midagi oodanud, jah, elu võlgnes neile ainult veel surma, isegi need hakkasid ühes noorematega ootama ja seadsid õhtul prillid ninale, et ise oma silmaga lehest lugeda, kas ja mis on tulemas. Sest polnud midagi, et kõik teadsid ja kinnitasid, lehed valetavad, sensor ei lase tõtt läbi, ikkagi ahmiti neid lugeda ja katsuti tõtt leida vale ridade vahelt. Kõik uskusid, et lehed armastavad tõtt ja kuulutaksid seda rahvale ainult valitsus, jah, valitsus ainuüksi seisab tõe vastu. Kui tema lubaks, siis oleks varsti kogu maailma tõde rahva omanduseks ning seega algaks uus ajajärk, algaks uus elu. Peeti endast mõistetavaks, et kui valitsus midagi kinnitab, siis peab otse vastupidist uskuma. Ja et kui valitsus ajab midagi valeks, siis on see kalju kindel tõde. Valitsust usuti ainult siis, kui ta kinnitas enda lüüa saamist, sest see valmistas rõõmu ja seda taheti uskuda. Ning kui ta teatas, et see või teine tema käsilastest mõne suurvürstiga alates ja pisimagi politseinikuga lõpetades on revolutsionääride poolt tapetud, pommiga purustatud või revolvriga maha lastud. Jah, seda usuti, ning kellelgi ei tulnud mõttes, et siingi on tegemist inimeluga, inimese vere valamisega. Sellest kõigest hakkas Indrek siin agulimajas elades otse loomu sunniliselt aru saama, sest see hõljus nagu õhus, kandus tuulehoos, helkis igas pilgus, helises igas sõnas ja häälekõlas. Alles nüüd taipas ta õieti otstaavli sõnu, mis see talle kord oli rääkinud tol korral metsas,
et politsei olla see viimane jätis, see jätiste jätis. Mitte politsei kui niisugune, vaid valitsus oli jätiste jätis. Ja et politsei kui valitsuse käsilane seisis rahvale kõige lähemal. Siis suunduski kogu rahva viha ja põlgus tema vastu. Indrek ei võinud sinna midagi parata, et tal tõusis politsei vastu teatud sümpaatia ja kaastundmus, nagu oleks see mõni vaga kannataja, kes peab lunastama kellegi teise patud. Sellepärast ta ehk otsiski kaua aja tagant jälle kord oma koolivenna üles, astus selleks politsei jaoskonda, sest otstaavli elukohta ta ei teadnud. On sul palju raha, küsis otstaavel Indrekult esimesel parajal silmapilgul, kui keegi polnud kuulemas.
Ei, vastas Indrek.
No, siis ma talitasin õieti, ütles otstaavel.
Kuis nii? Ma ei saa aru, imestas Indrek.
Muidugi mitte, naeris otstaavel.
Vallavalitsus nõudis sinult vallamaksu. Saatsin vastuse, et sinu elukoht on meile teadmata. Ning sellepärast pole võimalik sinult vallamaksu sisse nõuda.
Aga sa ju teadsid, kus ma elan, ütles Indrek.
Mina kui sinu koolivend muidugi. Aga kui ametnik, see on hoopis teine asi. Savsiem drugoje dielo.
Sisse kirjutatud, olen ma ju ka, ajas Indrek oma mõtet edasi.
Mitte meie jaoskonnas, palun,
vastas otstaavel naerdes ning lisas siis selgituseks juurde.
Ja kuigi meie jaoskonnas, siis võib ameti mingisugune segadus või eksitus juhtuda. Võib ju, eks? Kõik võivad eksida. Miks siis mitte politsei?
Aga nad peavad ju vallast uuesti kirjutama, püüdis Indrek jätkata.
Selleks nad ju seal ongi, et kirjutada, vastas otstaavel.
Kuulisin, vanamees olevad seal praegu üksi, ilma abita. Sa ju mäletad teda veel.
Las istub ja pingutab. Mind oskas ta rapul kombel taga ajada. Mina olin ju pärast sind tema juures. Aga nüüd annan mina temale tööd, et ta teaks, kes on otstaavel. Nüüd on tema minu abi.
Ta naeris heal meelel oma võimu maitstes.
Aga ma pean ju ikkagi maksma, ütles Indrek. Nii, sa tahaksid maksta. Hea küll. Me võtame raha vastu ja saadame valda ühes seletusega, et kirjas sellest kuupäevast on juhtunud eksitus, kuna Indrek Paas elab seal ja tasus nõutud summa, rääkis otstaavel.
Just praegusel silmapilgul ma ei saa maksta, ütles Indrek.
No näed, et minul oli õigus, naeris otstaavel. Kui tuleb järgmine kiri, eks me siis vaata, mis teha saab. Seni aga vallal leiba, kirjutajal tööd ja sinul aega raha koguda.
Oh jah, otstaavlil oli muidugi õigus, aga Indrekule oli see vastik. Ja ta ei osanud muud paremat teha, kui katsused minema sai, nagu olekski ta ainult selleks tulnud, et võimalikult ruttu minna. Aga kui Indrek oli uuesti tänaval, tundis täkki suurt nälga, nagu oleks kätte jõudnud silmapilk, mil ta harilikult lõunastab. Tõelikult ei olnud temal sellist silmapilku olemaski, sest korraliku lõunat sõi ta väga harva. Millest siis täna see haruldane nälg? Mis oli muutunud? Tema majandussüsteem? Ei, see oli endine. See oli selline, et kõige kohasem oleks olnud üldse mitte süüa. Tema oli andunud avalikule ja ühiskondlikule tegevusele ja see õõnestas tema majandusliku seisukorra hoopis. Ta luges raamatuid, aga sellega ta ei teeninud krossigi. Ta käis koosolekutel, aga ka seda pidi ta tegema tasuta. Olid koosolekud salajased või avalikud. Mõnikord tuli nende eest isegi maksta, kui juhtus olema mõni korjandus või oli määratud sisseastumisraha. Kord oli ta läinud rahva sõbra toimetusse lootusega seda majanduslikult kasutada, aga ta ei suutnud kuidagi õppida ridade vahelt kirjutamise kõrget kunsti, nii et lugeja võiks sealt veel midagi leida, kust tsensor otsib asjata. Nõnda siis arvas toimetus, et Indreku ridu võiks tarvitada ainult ilma tasuta, nii öelda ruumi täiteks, kui noori inimene tahab kuulsaks saada. Selline oli tema majandusliku seisukorra tagasein, kui ta tundis äkki suurt nälga ja otsis selle lähemat põhjust. Söögimajas võttis perenaine Indreku nagu vana hea tuttava vastu, sest ta armastas temaga vesta härra Põstreist. Ta kinnitas alati, et Indrek olevat härra Põstri sümpatii, sest see tegevat temast alati juttu. Ja kuna tema teeb alati juttu Indrekust, siis proua Kuusik teeb juttu Indrekuga. Ta Ta jutustab, milline mees see vana härra Bõstri on, mis toite ta eelistab ja kui kaua ta juba siin söömas on käinud. Ja kas saate sellest aru, räägib perenaine, et inimene käib korralikult aastate kaupa ja siis äkki enam ei tule. Ei tule täna, ei tule homme, ega ka üle homme, need hakkad otsima lehest surmakuulutust. Need on vist ikka need ärevad ajad, et inimesed on niisukesed. Perenaine käis, et toimetas ja kui leidis vaba silmapilgu, siis tuli Indreku juurde tagasi, et oma juttu jätkata. Koer sörkis temaga vahet pidamata kaasa. Aga kui sai aega, siis laskus laua serva all kõhuli ja pani oma lõõtsutava lõua Indreku jalale. See pidi olema suureks sõpruse tunnuseks, nagu perenaine seletas. Lihtsalt naljakas, nii et mine kas või ebausklikuks, jutustas perenaine edasi, naeratades oma ümariku pondunud näoga ja peaaegu nooruslikult säravate siniste silmadega. Sest nii pea kui hakkan otsima lähest surmakuulutust, kohe ilmub ta uuesti, nagu tõukaks keegi ta uksest sisse. Eks ole kentsakas, et surmakuulutustega võib ajada inimese lõunale? Ja et Indrekule tõendada, milline on mõju surmakuulutuste lugemisel Bõstreisse, asus perenaine siin samas neid lugema. Küll näete, ta on varsti uksest sees, rääkis perenaine ja jätkas hoolega oma lugemist. See imelik toiming võis kesta minutit 15-20, siis tõstis koe räki Indreku jalalt oma lõõtsutava lõua, kuulatas, haugatas rõõmsalt oma kähiseva häälega ja vändardas välisukse juurde, nagu tõttaks ta kedagi vana tuttavat vastu võtma. Tuleb, hüüdis perenaine võidu rõõmsalt naeratades. Ei riki muidu, tema teab. Aga kui koer oli natukese aega ukse all seisnud, tuli ta niuksudes perenaise juurde tagasi. Läks mööda, seletas perenaine. Vihmasel ajal teeb ta sagedasti neid tempe. Tuleb, aga ukse all jääb äkki seisma, mõtleb ja läheb mööda. Täna muidugi niisama. Küsisin teiselt korda, et miks nõnda, ja tema vastab. Katsun, kas saan mööda, kui tahan. Kas saan tahta, kui tahan tahta. Kas olen vaba sellepärast? Inimene peab oma vabadust alati proovima, ütleb ta. Perenaine rääkis alles, kui koer haugatas uuesti ja vändardas ruttu-ruttu välisukse poole, mis avanes samal silmapilgul, et härra Bõstreid tema näepsukeste ihuliikmetega sisse lasta. Põlved ettepoole könksus, piht vimmas, pikavõitu käed ripakil, kael peenike ja nagu liiga lõtv suure võitu pea kandmiseks, mida aitab rinnale suruda tume kaabu. Näos välgatavad mitte nii palju silmad kui prillid, aga hallikas habemes punavad huuled nagu nooruse värskuses. Jällegi läksid teisteks mööda. Naaris perenaine teretamise asemel härra Bõstreile vastu ja tõttas lõunasööki tooma. See ei teinud lööldud sõnadest väljagi. Võttis prillid eest ja puhastas neid, astus siis Indreku juurde, andis kätt ja ütles. Et ma ei unustaks, siis kõigepealt asi. Minu sõber Viljasoo tahaks teiega tutvust teha. Tema annab raamatuid välja ja tahaks teilt kaastööd. Astuge tema poole sisse kas või veel täna. See oli Indrekule selline rõõmus sõnum, et ta hakkas lõunasöögiga uuesti otsast peale, et oleks põhjust Bõstreiga ühes lauas istuda ja temaga juttu vesta. Naistel on ilmas kerge elada, rääkis vana härra, kui oli õiendanud selle, mida ta nimetas asjaks. Sest nemad ei saa õieti millestki aru või kui saavad, siis hoopis omal viisil. See proua siin on haritud ja elutark inimene on paarkümmend aastat teisi inimesi toitnud, ilma et ükski neist oleks sellepärast enneaegu surnud. Ainult koerad ei pea vastu, lähevad rasva ja siis tuleb enneaegne surm. Praegune on tal 18 aastaga juba kolmas ja sellegi päevad on loetud. Tema õnnis mees, proua on ju lesk, suri ehk ka rasva nagu koeradki, sest naistel on ju koer ja mees üks kama kõik. Mis te siin räägite noore inimesele naistest ja koertest? Ütles perenaine suppi serveerides naljatavalt. Härra Bõstri räägib meestest ja koertest, mitte naistest ja koertest, õiendas Indrek. Mina räägin seda, seletas vanamees, et teie olete haritud ja elutark naisterahvas, kes pole oma toiduga veel kedagi tapnud, aga ometi ei saa teie inimesest põrmugi aru, sest... Aga kui see ei saa aru? Kui oskan teda toita, küsis perenaine vahele. Saan ju.
Ei saa, vaidles vanahärra vastu. Mina lähen uksest mööda, lähen tõsiselt mööda, aga teie naerate, arvate, et ma teen nalja.
Muidugi nalja, vastas perenaine. Sunnite ainult vaese koera kaks korda ukse alla jooksma. See on kõik. kõik, sest tagasi tulete nii kui nii ja sisse astute ka.
Siin ongi punkt, millest te aru ei saa, seletas Põstri. Ma tulen ju tagasi ja astun sisse ainult sellepärast, et mul oli jõudu mööda minna. Kui see päev kätte tuleks, et ma seda enam ei suuda, küll siis näete, et mina oma jalga üle teie läbi ei tõsta. Lihtsalt ei tule muud midagi. Mina ei taha enam midagi teha, mida olen sunnitud tegema. Vähemalt vanas heaski tahan olla vaba ja iseseisev nii öelda ise valitseja. Teised võitlevad ise valitsuse vastu, mina võitlen tema poolt.
Tege vabadusel ja ise valitsusel on kohe lõpp, kui mina hakkan surmakuulutusi lugema. Naeris perenaine vastuseks. Aga nüüd sündis midagi hoopis ootamatut, vähemalt perenaise silmis. Nimelt, härra Põstri pani lusika, mille ta just praegu mõtles suhu pista, ühes supiga lauale, tõusis toolilt, võttis varnast palitu, viskas selle selga, pani kübara pähe ja läks. Uksel pöördus ta korraks ümber ja ütles perenaisele.
Nüüd lugege oma surmakuulutusi ja oodake, kuni ma tagasi tulen. Seda ütlen teile tunnistajate juuresolekul.
Kergitas kübarat ja oli läinud. Pea rinnal, käed ripakil, põlved kõnksus. No, mis te ütlete selle kohta? Küsis perenaine Indrekult lausa pisar silmil. Inimene käib 18 aastat järjepannu. Ise oma suuga kinnitab mulle seda ja nüüd korraga nõnda pealegi veel võhraste ees, nagu arustera.
Ja, tõepoolest, lausus Indrek nõus olles.
Teie muidugi ei tea seda, aga me oleme kõik need aastad peaaegu nagu abielu rahvas elanud. Ainult me pole ühist korterit jaganud ega maganud ühel asemel.
Rääkis perenaine edasi.
Seda mitte, sest me pole ju laulatatud. Ja mina siukest asja ilma selleta ei salli, pole niisukese verega. Ja nüüd tema viskab lusika ühes supiga lauale, nagu oleksime tõesti maha kuulutud ja laulatud. Tema tahab näidata, et tema on vaba. Aga armuline jumal, ta on ju vaba, tulgu ainult õigel ajal lõunal, ainult seda. Tulgu ja mingu, et ma teda korraks näen, siis ma tean, et ilma asjad on alles korras. Kui härra Põstri astub uksest sisse, mõtlen ma. Tänu jumalale katki pole veel midagi, tema elab, on terve, tahab süüa. Ja öelge nüüd isegi, mis teeb vana inimene vabadusega, kuhu ta temaga läheb? Minu tütred kinnitavad mulle iga päev, et ah, mamma, sulle pole ju vabadust vaja, oled juba vana ainult meil, sest meie oleme noored. Aga härra Põstri on ju minust veel vanem ja tema tahab korraga niisugest vabadust, et poleks enam vaja lõunatki süüa.
Perenaine pidi minema, sest teises toas kolistati armu heitmatult taldrikutega. Aga ta pöördus veel kord teel ümber ning ütles ähvardavalt.
Aga oodakus, seda ma tal ei kingi, seda supi lusikat nimelt. Pole laulatatud ja viskab lusika nõnda ühes supiga lauale. Loen iga päev surmakuulutusi, küll ta siis teab. Tuleb tingimata tagasi.
Perenaine püüdis teha vihast nägu, aga ometi oli endal peaaegu nutt varaks.
Tuleb tingimata,
kordas Indrek lohutavalt ja läks palitud selga ajama, et minna otse teed kirjastaja Viljasoo poole. Viljasoo kontor asus vanaaegses kivimajas teisel korral. Sinna pääses läbi rõskust hõõgava koja, kitsa hämara treppi ja südapäevalgi videvikulise koridori. Kui Indrek koputas uksele, hüütis eest poolt talle vastu.
Sisse, sisse, uks on ju lahti.
Indrek katsus ust avada, aga see andis ainult praokile.
Lükkake kõvemini,
käskis hääl toast ja Indrek lükkaski, nii et mahtus lõpuks ukse vahelt tuppa, kus nägi, et ukse liikumise takistuseks olid raamatud, mis seisid igal pool virnas. Riiulitel, laual, toolidel, aknal, varjates valgust, diivanil, mis täitis nähtavasti ka aseme ülesannet, sest tema teises otsas seisis kokku keeratud triibuline vaip ja võidunud püüriga padi. Ja põrandal, nii et Indrek jäi nõutult seisma, sest ta ei teadnud, kuhu tõsta jalga.
Mis seal veel koputada, kui uks lahti?
Rääkis kirjastaja, kes luges laual raamatuvirnade vahel korrektuuri.
Ega siin pole mõni saksa maja, et koputad või kõlistad, kuni toatüdruk tuleb. Sisse, sisse, muud midagi.
Istuge. Silmapilk olen valmis. Siis trükikoda ei kannata. Indrek otsis paika, kuhu toetuda. Tool seisis teisel pool raamatuvirna ja oli pealegi veel ise raamatutega koormatud.
Lükkake raamatud kusagil teest ära. Küütige nad lihtsalt põrandale. Neil ükskõik, kus nad on.
Õpetas korrektor Indrekut,
kes katsus valida kuldse kesktee. Muretses endale ruumi diivanil, kus raamatuvirn langes ümber ja mattis enda alla triibulise teki ja padja.
Teil on raamatute ees hirmus suur aukartus,
muigas korrektor, nähes Indreku kimbatust jalgele kohta muretsedes, sest ka neile olid raamatud tüliks. Seda öeldes kirtsutas ta ise imelikult nina, nagu tahaks ta avaldada põlgust või nagu tunneks ta mingisugust halba raamatute haisu. Nina kirtsutamist tegi kaasa kogu punane põskhabe, mis ühines kõrvade ääres kohevil juustega ja muutis haruldaselt suure pea üldiseks sasikooks. Üles tõstetud kraega ebamäärast karva kuub paistis piha ja käte ümber laiana ja lotendavana, nagu polekski ta kohane katma seda keha. Pärast selgus, et tema pikkus oli niisama ohter nagu laiuski. Aga ometi oli kõik otstarbe kohane. Üles tõstetud krae pidi aitama habemel katta paljast kaela ja kurgualust, kus särgil puudus nööp. Ning kuue avarus pidi võimaldama talvel külmaga tema all kanda midagi paksemat ja soojamat, et poleks vaja üleriiet.
Teie olete baas,
ütles kirjastaja, kui oli lõpetanud korrektuuri.
Mina olen teid näinud rahva sõbra toimetuses. Jätsin sinna sõna.
Ja mulle ütles ära põstri, tähendas Indrek vahele.
Seda parem, vastas kirjastaja.
Tema on minu sõber. Mina olen Viljasoo, varju nimega Maar ja Maa, Muremaa, Mõrumaa ja nii edasi. Kuulsin, tsensor ei laskvat teid rahva sõbras läbi. Ehk annate selle mulle, minu raamatu jaoks. Katsun õnne.
Kas ta siis raamatus lubab, kui tõmbab lehes maha, imestas Indrek.
Ei luba,
vastas Viljasoo nina kirtsutades, nii et habe tudises.
Aga katsuma peab ikka. Mina kirjastan ainult seda, mis teistel maha tõmmatud või mis teistele ei kõlba. Minul on see just paras. Sest maksta ma ju suurt ei saa, võin anda ainult oma kirjandust. Seda võite ise siit põrandalt omale valida, nagu süda kutsub. Kaastöölistele kõrged protsendid. Ja mis puutub tsensorisse, siis temaga nõnda, et täna ei luba, aga homme lubab. Aga ka vastuoksa. Täna lubab, homme ei luba. Nagu tuju, eeskiri või olukord. See on mul selge, sest ka mina kirjutan. Kirjastan ja kirjutan. Selleks nii palju nimesid, sest lugeja ei armasta alati sama inimese kirjutisi, lugeja armastab vaheldust. Nõnda siis Maarjamaa, Muremaa, Mõrumaa ja nii edasi. Kirjanikul on nimi peasi, ise äranis algajal. Nimi ongi, mis lugejad tõmbab. Nimi kirjanikul ja kirjutisel tähendab pealkirri. See on kõik. Mis te võtate omale nimeks? Baas ei kõlba. On küll kõva, aga pole kibe ja mõru.
Naeris Viljasoo, näidates habemes asist laiu kollakaid hambaid.
Minugi oma, jätkas ta. On see mõni nimi? Viljasoo. Mis see ütleb meie aja inimesele? Mis ta ütleb fabrikutöölisele? Lugeja tahab, et nimi oleks nagu malakas, nagu kange sineb, mis paneb hinge kinni ja ajab silmad kipitama. Vänget nime nähes ütleb lugeja kohe. See on see õige, ainult sensor võlla nagu ei luba läbi. Ja nõnda loeb ta pahnagi ainult hästi kange nime pärast.
Viljas on aeris ja kirtsutas nina enne kui jätkas.
Nii et mis nime te omale võtate?
Siiski, sellega on aega, me võime aru pidada.
Millal võiksite käsikirjad tuua? Mul oleks kohe tarvis. Pealkirjad paneme muidugi uued, ajakohased. Ja tasuga jääb nagu ütlesin, valige ise siit põrandalt. Ning kõrged protsendid.
Ah jah, kas teil ei ole tuttavaid, kellele võiks raamatuid müüa, siis oleks teil honorar kindlustatud, võiksite ette saada.
Hea honorar, sest protsent, nagu öeldud, on kõrge.
Mis? Ei ole.
Paar inimest ja needki pole kirjanduse sõbrad, vastas Indrek.
Kes nad on? Nende amet. Kui suur palk?
Päris Viljasoo. Üks teeni päris, teine apteegis, kolmas politseis.
Tore, hüüdis Viljasoo vahele. Politsei on tore asi. Aga äri ja apteegiga pole midagi peale hakata. Surnud vaev. Politsei on meist huvitatud, armastab meid lugeda. Minultki on käinud teine paar korda proove võtmas. Võtab ja otsib gramoolat, riigialuste õõnestamist. Aga õõnestab ise nõnda riigialuseid. Sest mõelge ometi, mis sünnib, kui politsei loeb mõnda aastast aastasse suure hoolega revolutsioonilist kirjandust. Muidugi maksuta, sest politseil on kõik maksuta. Teater, kirjandus, isegi lõbumajad. Mis te arvate, kas politseil jääb revolutsioonilisest kirjandusest midagi külge? Jääb, ütlen mina. Inglased tegid palju lugemisega puurisõja. Meie teeme revolutsiooni. Nii et tänini politsei on lugenud revolutsioonilist kirjandust maksuta, aga nüüd katsume ta panna ka maksma, sest ega siis revolutsiooniline kirjandus pole ometi mõni avalik lõbumaja, et peab olema politseile maksuta. Võtke lihtsalt siit kas või juba täna raamatuid kaasa ja viige nad oma politsei hinge kätte. Seega oleks siis honorari küsimus lahendatud. Ainult käsikirjad. Ja küllab mina juba tsensoriga hakkama saan, seda ärge kartke. Temale peab rääkima noortest tüdrukutest, kui tahad, et ta laseks midagi krõbedamat läbi. Sest ka tema on ju politsei, vaimline politsei. Aga vaimlisel ei ole lõbumaja prii, temal mitte. Sest mis on vaimul tegemist tüdrukutega? Sellepärast on siis vaimlisel politseil hea meel, kui ta võib noortest tüdrukutest maksuta rääkidagi. Ja mina olen selleks just paras. Punane habe ja ise vana poiss. Mind ta usub, mind ta võtab tõsiselt, mind ja mu noori tüdrukuid. Ja pange tähele, teie oravki lipsab noorte tüdrukute vahelt läbi. Ainult nimi pealkiri, selle peab muutma, sest see on peasi. Nimi on kirjanduse tärn ja õlalapp, lint ja aumärk, mõõk ja revolver.
Kui Indrek lahkus Viljasoo juurest, oli tal kaenlal suur pakk raamatuid, mis ta pidi ümber vahetama honorariks. Aga Ots Taavel, kelle poole ta esimeseks pöördus, vastas talle ilma pikema jututa.
Selle pahnaga ära tule. Meil seda terve jaoskond täis. Kõik jumala muidu, milleks siis raha eest?
See vastus peletas Indreku nõnda, et ta neid raamatuid enam kellelegi ei sõjandanud pakkuda. Seega sai tema rõõmumäest väike pettumus hiireke ja tema kahekordne lõunasöök muutus suureks majandusaluste õõnestamiseks.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.